Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український воїн. Трамп заявив, що не знав про зустріч сина з російською юристкою. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 12 липня загинув один український воїн, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових. У штабі твердять, що в районі Троїцького на Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм, заборонені мінськими домовленостями. У відповідь сили АТО відкривали вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Ведеться в повідомленні. В угрупованні ДНР заявляють про бої під Донецьком та ускладнення ситуації у вечірній та нічний час. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 12 липня. Інформаційне агентство Reuters повідомило, що до окупованого Росією українського Криму могли доставити всупереч санкціям Євросоюзу з сусідньої Росії ще дві турбіни виробництва німецької компанії Siemens на додачу до двох доставлених раніше. Як повідомило агентство, в ніч на четвер за київським часом двоє його репортерів бачили це обладнання в порту у Феодосії на окупованому півострові. Незалежних підтверджень того, що ці два циліндричні об'єкти під синіми покривалами схожі на два доставлені раніше до окупованого Севастополя, є теж турбінами німецької компанії, на час публікації агентство не мало. У середу речник німецької компанії в її штаб-квартирі у Баварії сказав агентству, що Siemens усе ще намагається встановити всі факти, зокрема місце перебування решти двох із загалом чотирьох турбін, про які говорять останнім часом.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не знав, що його старший син Дональд мав зустрічі з російською юристкою Наталією Весельницькою у червні 2016 року. «Гадаю, багато людей провели б таку зустріч», – сказав президент Трамп, відповідаючи на запитання агенції Reuters 12 липня. Попри твердження президента, що, цитата, «всі могли б це зробити», зустріч Трампа-молодшого викликала юридичні питання, зокрема, чи порушив він закон США, який забороняє кандидатам приймати щось важливе від іноземного уряду. Держсекретар США Рекс Тілерсон завершив переговори з керівниками Саудівської Аравії і ще трьох арабських держав у намаганні вирішити їхню вже понадмісячну суперечку із Катаром, хоча наразі ознак прориву внаслідок цих переговорів немає. У саудівському місті Джиді Тілерсон зустрічався з міністрами закордонних справ чотирьох країн і окремо з королем Саудівської Аравії Салманом Ас-Саудом.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. «Ранкова свобода» вітає вас з початком нового дня, четверга, 13 липня. У студії Юрій Матвійчук. І пропонуємо сьогодні до обговорення такі теми. Що Генеральна прокуратура шукала в «Укренерго»?
Єдина мета зазначеного заходу – це тиск на мене особисто, щоб або я покинув посаду, або став більш лояльним до переговорів з певними там фінансово-промисловими.
Реформа освіти. Чого чекати від неї?
На жаль, в законопроекті не передбачено суворих заходів контролю за підвищенням рівня професійної майстерності вчителів.
Яким буде новий етап співпраці України з Європейським Союзом?
Україна може ставити тепер питання про подальші кроки. В тому числі можна буде натякати на перспективу членства.
Будьте з нами. В найближчі майже півтори години до 8:30 триває наш ефір. І долучайтеся до обговорення. Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Напередодні Генеральна прокуратура України повідомила про обшуки в центральному офісі та в низці відділень Національної енергетичної компанії «Укренерго». За словами виконувача обов'язків генерального директора цієї компанії Всеволода Ковальчука, обшуки провели і в нього вдома, вилучили старі комп'ютери та телефони. Генеральна прокуратура пояснює, що проводить обшуки в компанії «Укренерго» в рамках справи про розкрадання коштів і підроблення тендерної документації. В Генпрокуратурі кажуть, що слідчі дії відбуваються по всій території України з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Ми спробуємо розібратися в цій ситуації. Допоможуть нам в цьому екс-заступник міністра енергетики Вадим Улида. Він з нами на зв'язку, а також експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Улидо, розкажіть, будь ласка, якою є роль «Укренерго» на ринку енергетики в Україні? Хто це регулятор, основний передавач, хто це «Укренерго»?
Компанія «Укренерго» – це державне підприємство, яке здійснює фактично управління всією енергетичною системою України і експлуатує магістральну електромережу. Тобто це мережі, це високовольтні мережі напругою вище 110 кВт, які здійснюють передачу електроенергії від виробників до мереж розподільчих компаній. Тобто це підприємство, воно має ключову роль для роботи енергосистеми, робить щодобові графіки навантаження і керівництво роботою фактично всієї електроенергетики України.
Пане Олидо, ну от «Укренерго» – державна компанія, якщо я не помиляюсь, обласні енергокомпанії, обленерго, більшість з них в тій чи іншій мірі перебувають в приватній власності. Чи не може ці обшуки, які відбуваються в компанії, пов'язані бути з тим, що чиїсь інтереси приватні на ринку були порушені «Укренерго» або навпаки хтось хоче вплинути і на саму державну компанію?
Ну, ви знаєте, зараз, я думаю, не можна давати оцінку цій ситуації, тому що тривають слідчі дії, і вже за результатами цих дій, чи за відсутності результатів цих дій, можна буде щось говорити. Але, відповідаючи на ваше питання щодо обласних енергопостачальних компаній, то, я думаю, тут цього впливу немає, тому що діяльність «Укренерго» більше зосереджена на управлінні процесом виробництва електроенергії. Тобто розподіл навантаження між електростанціями. А енергопостачальні компанії локальні, які свого часу були приватизовані, і більше з них дійсно належить вже приватним власникам, ці компанії, вони вже здійснюють постачання цієї електрики, яка отримана від мереж «Укренерго», здійснюють постачання цієї електрики своїми мережами до споживачів. Тобто я не бачу тут якогось такого можливого зв'язку між впливом між цими компаніями на діяльність «Укренерго».
Ну от виконувач обов'язків генерального директора компанії «Укренерго» Всеволод Ковальчук в себе в Фейсбук написав про обшуки в компанії.
Я зараз знаходжуся в себе вдома, у мене завершується обшук. Звичайно, не знайдено нічого, що могло б бути підтвердженням їх, так сказати, допущень, припущень стосовно незаконності нашої діяльності.
Ну, власне, він не написав, а це таке невеличке відеозвернення у Фейсбуку. Однак на сторінці Генеральної прокуратури йдеться про те, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом організації злочинної схеми розкрадання коштів, зловживання владою або службовим становищем, підроблення тендерної документації службовими особами «Укренерго» за співучасті з посадовцями Національної комісії з регулювання ринку енергетики і комунальних послуг, а також низкою суб'єктів господарської діяльності шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг в підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами. Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував пресі і заявив, що проведення обшуків на підприємстві «Укренерго» пов'язане з можливим виведенням мільярдних сум одним із керівників цього підприємства через підконтрольні його сім'ї компанії. Знову ж таки, директор компанії, виконувач обов'язків керівника компанії Всеволод Ковальчук в ефірі 24-го каналу відкинув будь-які звинувачення у свій бік і назвав це тиском за його правильну роботу. Він додав, що абсолютно переконаний в тому, що в жодних регіональних офісах «Укренерго» обшуки не проводилися, лише в нього, його родичів та в декількох співробітників. В офісі ж обшук продовжується продовжать і сьогодні. Вранці слідчі вимагають певну документацію. Всеволод Ковальчук не уточнив, яку саме, однак додав, що його компанія могла і без обшуку надати ці документи.
Що стосується тиску, так, я абсолютно певний, що єдина мета зазначеного заходу – це тиск на мене особисто, щоб або я покинув посаду, або став більш лояльним до переговорів з певними там фінансово-промисловими групами. Це можна було зробити, просто направивши запит і отримавши все те саме, що вони вилучили під час обшуку, без будь-якого публічного розголосу. Саме оця публічність процесу, масовість, я це вважаю головною ознакою того, що це тиск.
Отже, Всеволод Ковальчук заявляє, що обшуки – це прояв тиску за його правильну роботу. Я звертаюся до експерта Сергія Дяченка. А в чому полягає його правильна робота? В чому реформи, які відбуваються в «Укренерго»? Чи відбуваються вони?
Ну, «Укренерго» поки що, значить, говорити про реформи, ну, вони тільки починаються. Тобто «Укренерго» в принципі, в рамках тієї моделі, яка, так сказати, буде використовуватися, це модель двостороння, її роль буде значно вища, оскільки нинішня модель ринку, значить, передбачає, що ключову роль ДП «Енергоринок» виконує, а зараз, значить, нова модель буде переходити, ну, на значно інші, значить, підходи до регулювання енергосистеми, і, значить, роль більш активно буде виконувати «Укренерго». Тому, ну, власне, але, ну, ці реформи тільки починаються. Тому, ну, говорити поки про, значить, якесь радикальне реформування, поки, я думаю, зарано.
Це реформа пов'язана.
Що стосується, значить, порушень щодо тендерних закупівель, то це, значить, по суті, значить, ну, державні підприємства, робота державних підприємств, системи НАК «Нафтогаз», ну, це перш за все «Укртранс», ну, зараз вже «Укртрансгаз», значить, пішов з підпорядкування НАК «Нафтогаз». Ну, тобто, мається на увазі робота «Укртрансгазу» на НАЕК «Енергоатом», «Укренерго». Відомо, що історично це, ну, найбільш складні з точки зору корупції підприємства. Ну, зараз багато зроблено для створення більш прозорих умов державних закупівель. Але все одно, що стосується корупції, то це були центри, так сказати, корумпованих дій. І, значить, боротьба, значить, з корупцією в Україні, значить, їх епіцентр якраз мусить бути на реформування саме системи закупівель цих підприємств державних. Бо дійсно там мільярдні оборудки, і, так сказати, саме там, значить, ну, саме механізми, так сказати, корупції.
Ну, от генпрокурор Юрій Луценко казав, що це пов'язано з тендерними закупівлями і зловживанням, але він не зазначив, про який період часу йдеться. Вам, можливо, відомо, коли ці тендерні закупівлі здійснювалися?
Ні, от у мене такої інформації нема, бо я користуюсь публічно, значить, ну, це були тільки... Те, що ми говорили, я деталі не знаю.
Ну, власне, юрист управління Центру протидії корупції Олена Щербан каже, що поки доволі мало інформації щодо причин самого обшуку, однак зазначає, що вкрай важливо, аби процедура пройшла в рамках закону і не було жодних підстав в майбутньому оскаржити такі дії прокуратури в суді.
Дуже часто такі обшуки теж проводяться, але потім жодного вихлопу немає. Тобто це означає, що або обшук був безпідставний, або правоохоронці домовилися з тим, в кого обшук проводили, власне. Справа фактично злилася.
Щербан також каже, що тендерні проблеми для державних структур – це традиційна хвороба в Україні. Власне, це ми почули і від пана Сергія Дяченка. І з цими проблемами також Олені Щербан неодноразово доводилося стикатися.
В «Укренерго» можливі такі порушення, з того, що нам відомо, ми не дуже часто стикаємося в роботі з тендерами саме по «Укренерго». Тим не менше, минулого року, в 15-16 роках, була проблема з великим тендером, там, мільярдним на закупівлю трансформаторів, які здійснювала «Укренерго», і там теж були проблеми, але оскільки під час ході самого тендеру втрутилась громадськість і публічно висвітлили те, що закупівлі здійснюються за завищеними цінами, вдалося добитися зниження цін дуже суттєво.
Хоча черга не включає і того, що це може бути, за її словами, шкурна справа для правоохоронців. Вона вважає, що тут лише час покаже, що дійсно стало причиною обшуку і що буде далі. Ну от, власне, те, що відомо, що пов'язано обшуки з проведенням тендерів, тендерних закупівель. І вже за чинної влади законодавство про тендери змінювалося, робилося прозорішим через систему ProZorro. Втім, скандали, як бачимо, довкола тендерів не зникають. Яка якість цього тендерного законодавства і чи далі потрібно змінювати цю систему, пане Олидо?
Ну, тут потрібно розуміти, що «Укренерго» – це дійсно велика компанія. Наприклад, за минулий рік обсяг капітальних інвестицій, затверджених Національною комісією для «Укренерго», складає 5 мільярдів гривень. Крім того, майже на 40 мільярдів гривень «Укренерго» має інвестиційний портфель за рахунок міжнародних кредитів. Це Міжнародний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші фінансові установи. І, безперечно, ці суми, які вони об'єктивно необхідні для переоснащення енергосистеми, для виконання поточних ремонтів, для розвитку системи, це дійсно мільярдні суми. І, безперечно, тут можуть виникати якісь питання щодо правильності проведення цих процедур, прозорості проведення цих процедур, можливості якихось там порушень законодавства. І саме це зараз перевіряє прокуратура. І наскільки це обґрунтовано, тут дійсно треба дочекатися результатів. Тобто, якщо вони будуть, чи вони не будуть, і тоді можна робити якісь висновки.
Ну, от сама компанія «Укренерго», її виконувач обов'язків керівника і директор з комунікації повідомляють на сайті Facebook про таку, якби, збіг обставин, що буквально наприкінці червня «Укренерго» підписало угоди з компаніями енергоринку і подають це як крок до об'єднання України з європейською енергосистемою. От такий обшук. Пане Олидо, може бути в цьому якесь?
Я думаю, що це не пов'язані процеси, тому що інтеграція української енергосистеми до європейських мереж – це пріоритет, визначений країною. Ще перша заявка в 2006 році подала, в 2014 році почалися дослідження спільно з ОЦТІ. Тобто це дійсно, на мій погляд, пріоритет розвитку енергосистеми. Але я не бачу тут зв'язку з проведенням тендерів і цим процесом.
Ну, вони таким чином, компанія каже, що Україна від'єднується від російської енергосистеми, від пострадянської, скажімо так, робить кроки в напрямку Європи, і що це реформування, можливо, комусь не подобається і може комусь це не подобатися на енергоринку, із гравців енергоринку?
Ну, воно може не подобатись, скоріш за все, зовнішнім країнам, зокрема Росії, тому що це процес, як я вже сказав, це не процес інтеграції енергетичної системи України до Європейського Союзу, це не процес однієї компанії чи якихось гравців на ринку. Це фактично стратегічний курс держави, який змінює і економічну ситуацію в енергетиці, і політичну ситуацію взагалі в країні. Тобто цей процес, він виходить за рамки однієї компанії, це процес країни. І тут, якщо піднімати на такий рівень, то це вже фактично політичне втручання за кордоном. Тобто, ну, я не думаю, що це є причина.
Пане Дяченко, а ви не вбачаєте в цих подіях якийсь збіг чи логічний ланцюг?
Та ні, я не думаю, що це намагання якимось чином тиснути. Справа в тому, що процес, так сказати, приєднання, він поки що в стані обговорення, тобто реальні там якісь дії, кошти, модернізація, інвестиції, вони ще там ще сильно попереду. Тому я не думаю, що це якісь елементи тиски. Навпаки, якщо буде наведено порядок, так сказати, в системі «Укренерго», то це буде мати, ну, і щодо тендерних закупівель, процедур, так сказати, використання коштів, інвестицій і так далі, то це дуже важливо для як підготовчий етап до цієї роботи, бо це дійсно буде чимало коштів освоюватись і щоб не припустити позору, що, не дай Боже, щось там буде розкрадено чи щось таке. Mm-hmm. Це ж кошти, зрозуміло, що буде донорські і так далі. Значно все буде якась допомога надаватися і так далі. Це якраз з цієї точки зору важливо, щоб там навести порядок і запобігти якихось зловживань.
Також навесні цього року був ухвалений закон про ринок електричної енергії. Які зміни на цьому ринку електричної енергії передбачає цей закон? І, можливо, «Укренерго» також роль змінює свою в зв'язку з цим законом, який фактично набуде чинності, ну, почне діяти з 19-го року?
Дійсно, роль, я ж там трошки говорив на початку про це, «Укренерго» зросте. Бо тепер «Укренерго» буде дуже важливу роль, і значно підвищується роль не тільки з точки зору експлуатації магістральних високовольтних мереж, диспетчеризації, але і вплив «Укренерго» на розвиток енергосистеми і не тільки систем, так сказати, транспортування електроенергії на мереж, а і взагалі генерації і системи, ну, в цілому. Тому
і закон про ринок передбачає появу вільного ринку і появу конкуренції.
Так, цей закон передбачає ринок європейського типу, ну, який, значить, здебільшого зараз в розвинутих країнах використовується, тобто вільний вибір, значить, споживачів, значить, постачальних компаній і прямі контакти з генерацією без опорядкування посередку. Тобто повна свобода вибору контрагентів. Але треба мати на увазі, що регулювання цієї енергосистеми, ну, цієї системи в рамках цієї моделі тепер значно-значно ускладниться. Тобто і відповідна роль «Укренерго» з цієї точки зору, з точки зору регулювання енергосистеми, зросте. Тобто це буде дуже і дуже важлива і серйозна компанія і з технічної точки зору, і з точки зору роботи ринку. Тобто от ці моменти треба сприймати, і як, ну, я маю на увазі слідчі дії і так далі, як, ну, важливо для, так сказати, ну, якихось очищення, запобігання майбутніх зловживань.
Пане Олидо, а може ви розкажете також, що передбачає закон про ринок електричної енергії і чи дійсно зростає там роль «Укренерго»?
Закон про електричну енергію, він передбачає, це ключовий закон, він змінює взагалі повністю енергоринок. Тобто він передбачає перехід від моделі єдиного покупця, який зараз є, до моделі лібералізованого європейського ринку. Це прямі договори, це створення балансуючого ринку. Фактично «Укренерго» – це ключовий елемент цього ринку. Тобто на базі «Укренерго» буде створений балансуючий ринок, це системний оператор буде здійснювати реєстрацію контрактів, це доступ до мереж і взагалі реформування ринку, воно, на мій погляд, більшою мірою залежить від реформування саме роботи «Укренерго» і впровадження цих додаткових механізмів. Тобто тут, ну, зрозуміло, що «Укренерго» має виконувати провідну роль тут.
А яка роль в такому на ринку потім буде у Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг?
Національна комісія – це державний регулятор. Державний регулятор здійснює регулювання відносин між суб'єктами ринку шляхом видання відповідних постанов і встановлення правил гри. А «Укренерго» – це фактично буде ринок, це буде балансуючий ринок, це компанія передбачається розділення цієї компанії на передачу електроенергії, на диспетчеризацію. Тобто це компанія, яка буде управляти енергосистемою. Регулятор, він регулює взаємовідносини на ринку.
Ну, і повертаючись до цих останніх обшуків в «Укренерго», у вас можуть бути якісь прогнози, пане Олидо, яким чином буде розвиватися ця ситуація, до чого може привести розслідування, і чи буде також обшуки і в Національній комісії регулювання електроенергетики?
Я не можу прогнозувати щодо обшуку, тому що це справа правоохоронних органів, але, ну, я можу сказати, що така ситуація навколо ключової компанії, да, яка здійснює зараз ключову роль в управлінні енергосистемою, відповідає за безпеку роботи енергосистеми, за надійність постачання і відповідає за впровадження нової моделі ринку, тобто фактично подолання тих системних проблем, які реформам, які зараз накопичились, що це невизначеність цієї компанії, ці обшуки, ця невизначеність керівником компанії, вона стримує реформування і стримує взагалі розвиток компанії. Тобто я не можу сказати, це правильно чи неправильно, що зараз робиться. Тому що...
Але самі події негативно впливають.
Ви знаєте, що керівника «Укренерго» хотіли назначити ще минулого року, відбувся відповідний конкурс, але цей конкурс потім...
І він досі залишається з приставкою виконувача обов'язків.
Це підвішений стан, тобто це якась тимчасова ситуація, яка не тільки в «Укренерго», а взагалі там і по іншим підприємствам. Це просто втрачається час, коли дійсно зараз треба працювати, щоб подолати ті проблеми, які досталися Україні, і розвиватися йти вперед.
Пане Діченко, як ви вважаєте, як слідчі дії довкола «Укренерго» можуть позначитися взагалі на ситуації на ринку?
Я не думаю, що це там вже дійсно якийсь провал буде. «Укренерго» – це система, це ж не тільки керівництво, а це величезне господарство, це система управління, це, значить, диспетчерська і так далі. Це все працює. Я не думаю, що там слідчі дії паралізували роботу цього комплексу. Дійсно, мабуть, що якісь складнощі можуть бути щодо функціонування, але не думаю, що ось ця система буде паралізована.
Сподіватимемося, що так воно і буде, так, і слідкуватимемо за розвитком подій. Дякую за участь в нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку були екс-заступник міністра енергетики Вадим Улида та експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко. Ну, а далі в «Ранковій свободі» ми погортаємо сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Наступного року провести в Україні складні реформи з непопулярними рішеннями буде неможливо, стверджує експерт тижневика «Країна». 2018-й – передвиборний рік. Ключові учасники президентських і парламентських перегонів не будуть зацікавлені в ухваленні ризикових рішень. А зараз ще є така можливість, наголошує політолог Володимир Фесенко. Він зазначає, що в парламенті, як і в суспільстві, є величезні конфлікти інтересів – політичних, ідеологічних, економічних, бізнесових – це заважає досягненню згоди. Серед позитивних тенденцій експерт називає активізацію НАБУ, хоча її наслідки неоднозначні. Ті, по кому антикорупційне бюро чи Генпрокуратура можуть вдарити, організовуються для відсічі. Це початок нових серйозних конфліктів. Докладніше про них розповідає тижневик «Країна». Газета «День» стверджує, що основне завдання Путіна сьогодні – позбутись ізоляції Росії, знайти порозуміння зі США та Заходом, повернувшись до складу головної ліги гравців. За будь-яку ціну, за рахунок шантажу, компромісів і спокушання західних еліт, але тут, як зазначає видання, важливим є одне – повернутися, не втрачаючи обличчя, і за змоги змусити Америку врахувати її пакет вимог. Вміст пакету давно не таємниця – визнання інтересів Росії у пострадянському просторі і її права на інтерпретацію основних принципів міжнародних відносин. В Гамбурзі Путін здобув принаймні тактичну перемогу, ставши учасником західної тусовки. Йдеться про міні-саміт із Трампом і сніданок у форматі трійки з Меркель і Макроном. Але якщо йдеться про сутнісне наповнення його гамбурзького вояжу, воно ледь помітне. Докладніше про це День розповідає у матеріалі «Путін-Трамп. Пост-Гамбург». Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові потрапила під приціл реорганізації. Реформа чи нищення інституції? У статті під таким заголовком газета «День» пропонує думки експертів. Більшість вважає, що потрібно залишити всю навчальну базу у Львові. Там існує єдина база, матеріально-технічна, викладацький склад тощо. Колесо налагоджено і воно працює, а розпорошувати це означає додаткові великі витрати, які під час війни можна спрямувати на інші цілі з більшою ефективністю. Докладніше про те, що відбувається з військовою академією, ліквідація, розширення чи переїзд, наскільки це пов'язане з реформами, з'ясовувала газета «День». Якою мірою реформа системи української охорони здоров'я, чергова спроба якої здійснюється, стосується відомчої медицини, чи вціліла вона в процесі реорганізації реформаторських проєктів і наскільки необхідна, медичну тему досліджувала газета «Голос України». Ось так коротко про основні теми, що порушують українські друковані видання, ну а про реформування освіти йтиме мова далі в нашій програмі після короткого випуску новин.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український воїн. Кремль вважає політизованим рішення США про заборону використання продуктів в лабораторії Касперського. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 12 липня загинув один український воїн, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових. В угрупованні ДНР заявляють про бої під Донецьком та ускладнення ситуації у вечірній та нічний час. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 12 липня. Оператор української газотранспортної мережі «Укртрансгаз» повідомив, що станом на ранок середи обсяг природного газу у підземних газосховищах України склав 12 мільярдів кубометрів. Це на 22% більше, ніж торік, повідомили у прес-службі компанії. У Росії, в якої Україна перестала купувати газ, останніми роками постійно твердять, що Україна заповнює свої газосховища надто малою кількістю газу, і що зими лякають, що Україні забракне газу, і вона почне, так би мовити, красти транзитний газ, призначений для Європи. Насправді так не сталося жодного разу. Інформаційне агентство Reuters повідомило, що до окупованого Росією українського Криму могли доставити всупереч санкціям Євросоюзу з сусідньої Росії ще дві турбіни виробництва німецької компанії Siemens на додачу до двох доставлених раніше. У середу речник німецької компанії в її штаб-квартирі у Баварії сказав агентству, що Siemens усе ще намагається встановити всі факти, зокрема місце перебування решти двох із загалом чотирьох турбін, про які говорять останнім часом.
Міжнародна тема.
Кремль 12 липня розкритикував як політизоване рішення уряду США вилучити програмні продукти російської лабораторії Касперського зі списків програмного забезпечення, які можуть використовувати американські урядові установи. Вочевидь, лабораторія Касперського була затягнута у геополітичну бійку, де кожна сторона намагається використовувати компанію як пішака у своїй грі. Так прокоментували рішення США у російській компанії. Керівник лабораторії Касперського Євген Касперський неодноразово пропонував зустрітися з офіційними особами США та свідчити перед Конгресом щодо безпеки своєї продукції. Адміністрація президента Дональда Трампа 11 липня вилучила лабораторію Касперського з двох списків постачальників, які урядові установи можуть використовувати для придбання технологічного обладнання. Це сталося через припущення, що продукти компанії можуть бути використані Кремлем для отримання доступу до мереж у Сполучених Штатах. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Реформа освіти. Чого від неї чекати, а можливо, чого слід побоюватися?
На жаль, в законопроекті не передбачено суворих заходів контролю за підвищенням рівня професійної майстерності вчителів.
Про новий законопроект про освіту, який має розглядати Верховна Рада, пропонуємо поговорити наступні 25 хвилин в прямому ефірі «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Чекаю ваших дзвінків, міркувань і висловлювань стосовно, як слід реформувати освіту, чи треба її реформувати, і в якому напрямку. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Також маємо ще один номер для мешканців Криму, які нас слухають. Це номер 8-800-100-69-26. Дзвінки за цим номером безплатні.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Дванадцять років школи і три бакалаврату. Добровільна сертифікація вчителів та новий стандарт початкової школи. Зокрема, такі нововведення чекають на українських школярів, а також українські виші, якщо Верховна Рада сьогодні ухвалить проект закону про освіту, який має намір розглянути саме сьогодні на пленарному засіданні. Це буде спроба парламенту остаточно затвердити реформу, яку називають одним із ключових пріоритетів Кабінету міністрів до 2020 року. Цю реформу також підтримала Національна рада реформ при президентові України. Експерти вважають, що проект нового закону про освіту є проривом, однак іноді наголошують, що існує низка підводних каменів, що можуть загальмувати процес прийняття рішення щодо освітньої реформи. Далі про ці підводні і, можливо, надводні камені, позитиви і негативи освітньої реформи говоритимемо в ефірі з академіком Василем Кременем. Доброго ранку, пане Кремінь.
Доброго дня.
І народним депутатом позафракційною Іриною Констанкевич. Вона член профільного парламентського комітету з питань науки і освіти. Доброго ранку.
Доброго ранку вам.
І перш за все звертаюсь до вас, пані Констанкевич. Якщо є підводне каміння в цьому законопроєкті про освіту, то якраз найшвидше воно і проявиться у Верховній Раді під час обговорення і розгляду цього законопроєкту. Які загалом настрої депутатів щодо нового закону про освіту? Які, можливо, поправки надходили до профільного комітету? І чого чекати? Швидкого розгляду і затвердження? Чи є ймовірність того, що буде затягуватись процес? Бурхливе обговорення буде і буде провалене голосування, а ми розуміємо, що вже наближається до завершення пленарні засідання нинішньої сесії.
Ну, почну, напевно, з того, що законопроект про освіту готувався тривалий час, і для того, щоб він сьогодні з'явився в залі, передувала велика робота, 9-місячна, коли можна було подавати і обговорювати численні правки. Таких правок було понад 1000, працювало велике експертне середовище. І хочу наголосити, що законопроект про освіту, який розглядатиметься, це значною мірою результат колективної праці великої кількості людей, які знаходяться в експертному освітньому середовищі. Важливою обставиною є те, що довго готували даний законопроект, але от сьогодні в порядок денний він поставлений практично в кінці пленарного дня. І, власне, ось таке місце у порядку денному свідчить про те, що уряд не надає належного значення освітній реформі. Очевидно, треба було день починати саме з таких важливих законопроєктів, а не переносити на кінець, що унеможливлює ефективне обговорення і прийняття зваженого і достатньо такого компетентного рішення. Друга обставина, яка змушує тривожитися щодо того, яким буде рішення по закону, це те, що на минулому тижні прем'єр-міністр висловив міркування про відсутність коштів і фінансового забезпечення даної реформи. І, на мою думку, це чи не найбільша небезпека до впровадження в життя і набуття таких реальних важелів існування цього закону. Якщо не буде коштів на освіту, то, безперечно, вона лишиться лише у паперовому варіанті.
А про які кошти, про який обсяг коштів, перепрошую, йдеться, якщо це тільки початок реформи, а вона розтягнута в часі? Вже на першому етапі потрібні великі кошти?
дуже великі кошти. Власне, йшлося про кілька десятків мільярдів. Суми мають розбіжність, тому я хочу сказати, що те, що звучало з пані ВУЗ, з ВУЗ пані міністра Лілі Гриневич і Гройсмана, це різні цифри, я не буду на них зупинятися. Я хочу сказати, що навіть учора бюджетний комітет, розглядаючи перерозподіл коштів за перевиконанням у першому півріччі, на освіту дали мінімум коштів лише на покриття боргів за комунальні витрати, на комуналку. Все це говорить про те, що освіта знову лишається маргінальною в питаннях фінансування. І тому у мене є велика тривога щодо того, чи не будуть от прекрасні наміри, прекрасна в своїй концептуальному формулюванні от ідея реформувати освіту, чи не буде вона знівельована от відсутністю фінансування. А на що воно потрібне, я відразу скажу, це на підготовку нових програм, підготовка нових підручників, перепідготовка і перекваліфікація вчителів. Це потрібна матеріально-технічна база для забезпечення діяльності освітніх округів і опорних шкіл. Це потрібні ремонти сільських доріг, автобуси і багато усього іншого, не кажучи про комп'ютерне забезпечення, підведення інтернету у сільську місцевість, а це практично 40% нашої України проживає у сільській місцевості і багато-багато усього іншого.
Пане Кремень, от пані Константин Кевич сказала, що прекрасна ідея з реформування освіти, тепер питання у її втіленні. Як освітянське і наукове середовище оцінює ідею реформування, чи дійсно також вони вважають її прекрасною? І на вашу думку, от що в запропонованій реформі є найважливішим, найпрогресивнішим, а що, можливо, є сумнівною пропозицією?
Я, безумовно, підтримую реформу, проєкт закону, ще й тому, що бачу в ньому продовження тих зусиль, які я своєю командою, будучи міністром освіти і науки, на початку 2000-х років намагався реалізувати, включно з переходу до 12-річної школи. Справа не тільки, безумовно, 12-річчя, хоча Юлія Гриневич не раз говорила, справедливо говорила, що ми це повинні зробити не тільки тому, що у світі залишилася Росія, Білорусь і Україна з 11-річною середньою загальною освітою, мінімум 12 років у всіх країнах, а й тому, що з огляду на ті нові умови життя і діяльності, які висуваються перед людиною, не можна таку людину підготувати за 11 років. Тому 12 років – це безсумнівно плюс, і потрібно, попри різні думки громадянському суспільстві, потрібно в цьому напрямку рухатись. Теж стосується і зміни направленості навчального процесу, компетентність, підхід. Не просто знання. Знання обов'язково потрібні, але знання як основа компетенції. Тому що в інноваційному типі прогресу, до якого вступило людство, не можна навчити не тільки в школі, а й в найкращому університеті людину на все життя. Потрібно, щоб вона навчилася навчатися, отримувати інформацію. Потрібно, щоб вона могла використовувати знання в практичній діяльності. І цьому повинна також вчити школа, а не тільки певні суми знань для того, щоб дитина відтворила на ЗНО, чи на іспиті, чи ще під час якоїсь контрольної акції. Безумовно, дуже багато проблем. Пані Ірина справедливо говорила про фінансову складову, і це одна з найбільших труднощів. Але попри труднощі фінансові, потрібно приймати закон і рухатись далі, навіть десь обмеживши певні фінансові витрати із тих, що заплановані. Я скажу, що освіта в Україні в контексті відсотку ВВП фінансується досить непогано. На рівні європейських і світових показників.
А в чому тоді проблема, що нестача коштів постійно?
По-перше, ВВП у нас, відсоток ВВП не такий, як в Німеччині чи навіть в Польщі. А по-друге, нам потрібно серйозно і чесно подивитися, як ми використовуємо кошти в освіті. Я неодноразово говорив, я не можу змиритись з тим, що в обласному, а навіть і в районному центрі, часто на паралельних вулицях 3-5 університетів по 2 тисячі студентів, де неефективне використання коштів, де нема достатньо ефективної підготовки студентів, де маленькі кафедри, де викладач читає 10 дисциплін і таке інше. Нам потрібно проявити політичну волю і провести зміни. І не тільки в вищій освіті, а й в усіх інших сферах. Якщо ми перейдемо до 12-річки, чи будемо переходити, нам потрібно обов'язково створити профільні ліцеї, це старша школа. Я знаю, що супротив директорів шкіл буде великий, але знову ж таки ми повинні чесно говорити з людьми і сказати, що створимо профільні ліцеї, скажімо, в районних центрах і в інших містах, зможемо реалізувати ті цілі, які поставили перед собою реформатори, зокрема, щодо профільної старшої школи. Не зможемо цього зробити. Все залишиться так, як було і раніше, хоча буде цей 12-річна освіта. Тобто, безумовно, потрібно намагатися більше коштів долучити до освітньої діяльності, але потрібно і дивитися, які зміни потрібно провести в самій освіті, зокрема, що стосується мережі і структури. На мій погляд, не дуже вдало виписано.
Так. От якраз я хотів запитати, що ви називаєте переважно позитиви, реформи, а якісь негативи і недоліки бачили в ній?
Не дуже вдало виписано місце технікумів коледжів, так скажемо, по-різному називали цей вузи першого-другого рівня акредитації, таке інше. Думається, що тут є певна штучність, компроміс, який, не буде життєздатним на перспективу. Потрібно також сказати і про необхідність зміни підготовки вчителя. Справа в тому, що до нас в педагогічні університети сьогодні йдуть далеко не кращі випускники школи. А з не кращих випускників школи дуже важко зробити гарного вчителя. А якщо врахувати, що вчитель приходить в професію на 30-40 років, то якщо людина, яка не професійна, яка не любить дітей, займає місце педагога і 40 років буде працювати, то знову ж таки провести якісь серйозні зміни в навчальній діяльності буде складно. Потрібно підвищити статус вчителя, рівень підтримки вчителя і фінансовий, і матеріальний. Але це теж непросте питання. Якщо в радянський період у нас на одного вчителя приходило 16 учнів по пам'яті, то сьогодні вдвічі менше. Тобто у нас великі витрати на фінансування заробітної плати в неадекватній кількості учнів, які готує вчитель. Це теж вимагає змін в мережу шкіл. Початкова школа повинна бути скрізь, в селі, де є діти. А от уже базова, тим більше старша школа, повинна бути там, де можна мати декілька паралельних класів. Інакше ми не зможемо запровадити це профільне навчання. Тому вислів от такий популярний «є школа, є село», ми його повинні відкинути, тому що школа не для села, школа для дитини. І тому потрібно так сказати, де та школа, де дитина краще буде підготовлена до життя. Чи за 300 метрів в своєму селі, де 5 учнів буде і вчитель викладати 7 предметів, чи за 10 кілометрів в шкільному автобусі дитина доїде гарною дорогою і там отримає фахову підготовку. Не повинно бути ось такого обмеженого, в гіршому розумінні, сільського патріотизму, що от обов'язково школу зберегти, хоча там декілька дітей лише у класі знаходиться і ніякого ефективного навчального процесу не існує.
Пане Кремень, дуже дякую за детальний аналіз. От в продовження розмови, одна з основних новацій – це 12-річний термін навчання у середній школі. Міністерство освіти і науки пояснює доречність такого нововведення тим, що школяр ще не до кінця свідомий свого вибору майбутньої професії чи напрямку, і саме оцей останній 12-й рік навчання в школі буде ключовим для майбутнього абітурієнта, щоб визначитися з власним вибором, вважають автори законопроекту. Бо по закінченню школи випускникам буде 18 років, однак, щоб здобути після цього рівень бакалавра у вищому навчальному закладі, вже доведеться вчитися не 4 роки, як нині, а всього 3, і, тобто, закон передбачає компенсацію таку часу. Перехід на 12-річку є важливим для студента, на цьому наголошує віце-президент Київської школи економіки Інна Совсун, і каже, що важливо, аби цей законопроект стартував, оскільки впровадження реформи є досить тривалим. Знадобиться на її впровадження щонайменше 12 років. Однак ключовим питанням залишається, чим же наповнити цей період, адже слід розуміти, що якість жодної системи шкільної освіти не може бути кращою за якість її вчителів, каже Сосун, і зауважує, що проблемою в законі залишається якраз відсутність контролю за якістю підготовки вчителів.
На жаль, в законопроекті не передбачено суворих заходів контролю за підвищенням рівня професійної майстерності вчителів. Початково законопроект, коли готувався, ще півтора роки тому обговорювалося як можливе таке рішення, так звану обов'язкову сертифікацію вчителів.
Ну, от міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначає, що сертифікація вчителів залишилася, однак в пом'якшеному варіанті на добровільній основі, а не обов'язковій. Це буде тестовий поки що варіант, і у випадку, якщо такий метод себе виправдає, то сертифікацію переведуть в обов'язковий порядок.
Мабуть, найбільший виклик цієї реформи. Щоб не було написано в законі, і який би чудовий стандарт ми не запропонували, якщо вчителі не будуть здатні імплементувати, і якщо вчителі не будуть зразком поведінки, вони хочуть навчати дітей, ми пропонуємо перше явище – це добровільна зовнішня сертифікація. Якщо добровільна зовнішня сертифікація себе виправдає, ми її зробимо обов'язковою для всіх. Зовнішня незалежна сертифікація вчителів, вона може подолати корупційну схему атестації. По-перше, нам потрібні агенти змін, бо ця сертифікація буде спрямована на виявлення, чи вчителі, власне, володіють методиками компетентнісного навчання, чи вони розуміють, про що реформа.
Пані Константин Ткевич, от хотілося б якраз зупинитися детальніше на тому, як реформа підходить і змінює підходи до підготовки вчителів, до їх постійного професійного зростання і взагалі перегляду системи в освіті, автономізація шкіл, вибори директорів на певний термін. Чи був якийсь спротив з боку освітнього середовища стосовно цих, можливо, положень законопроекту, чи вносили поправки відповідні?
Хочу сказати, що безперечно, усі ці тези, про які ви щойно говорите, вони активно обговорювалися в освітньому середовищі, і немає однозначностей щодо того, чи потрібна сертифікація, обов'язкова, не обов'язкова, нові правила обрання директорів і багато інших. Ну, пригадаємо, що завжди усе нове впроваджується в життя з великою такою, з великим не спокоєм і з великими застереженнями. Суспільство неохоче приймає новації, але це треба робити, і зміни потрібні. Я вважаю, що дійсно сучасний вчитель повинен пройти через сертифікацію, але вона має бути добровільною. І наскільки я спілкуюся в освітньому середовищі вчителями, переважно це вчителі практики, які живуть в регіонах, це не київські школи, вони не бояться такої сертифікації, вони не бояться подібної атестації. От через те, що, знову ж таки, і тривалий досвід роботи, і те, що вимагає новий закон, для них це речі зрозумілі і органічні. Хоча є, безперечно, певна частка педагогічного середовища, які не приймають ці новації.
Пане Кремінь, а взагалі, от ви сказали, що вітається так реформа в освітянському співтоваристві. Ну, ми знаємо, що освіта постійно зазнає якихось реформ, якихось новацій. Чи можна те, що здійснювалось до того в освіті, називати реформою, чи от зараз, саме зараз настав час кардинальних змін, і саме це можна назвати реформуванням?
Ви знаєте, зміни в освіті – це закономірність, особливо в наш час, коли інноваційний тип прогресу характерний для людства. Через те зміни в будь-якому середовищі, зокрема в освітньому, повинні бути постійними, але не хаотичними, а змінами в певних напрямках. Я вважаю, що напрямки змін, які сьогодні проголошуються, вони, власне, були проголошені ще в національній доктрині розвитку освіти, прийнятої на другому з'їзді освітян в жовтні 2001 року у загальному вигляді, затверджений потім президентом України. І знову ж таки, на початку 2000-х років ми намагалися почати ці зміни, і в значній мірі вони були реалізовані. Я нагадаю, що перехід до 12-річки пройшов 10 років, і лише волюнтаристським чином у Верховній Раді на парламентських слуханнях було зупинено в 10-му році перехід до 12-річки. У нас було вже 12 років із профільною старшою школою і з іншими обставинами. Сьогодні намагання реформувати – це більш прогресивне, тому що враховані ті недоліки, які були попередній раз. І тому я б не дискутував, от до цього був провал, а тепер, значить, розквіт буде. Освіта, наскільки могла, рухалась вперед. Але ж і завжди були проблеми і фінансового характеру, і недостатня сегмент підтримки серед освітян, скажімо, 12-річки. І я нагадаю, що і один кандидат в президенти проголошував повернення до 10-річки, і другий застереження мав. Тобто це все в боротьбі. І тому ті зміни, які сьогодні передбачаються, вони підготовлені попереднім розвитком освіти. І не треба ставити таку різницю. От було чорне, а зараз наступить зразу біле. Все відбувається інерційно в освіті. Освіта консервативна в значній мірі. Може, в цьому випадку це і спасіння її, захист від нерозумних змін, але разом з тим це і ускладнює і саму модернізацію. До того ж, у нас ще проблема в тому, що, на мій погляд, українська нація надмірно консервативна, і лише змінивши освіту, ми зможемо модернізувати націю, тому що це найбільш серйозний важіль осучаснення, надання прогресивного характеру розвитку суспільства.
Так, от, до речі, однією з переваг цього законопроекту про освіту слід назвати свободу вибору і свободу творчості, так зазначає експерт з освіти Віктор Громовий. Однак він вважає, що недоліком є те, що цей законопроект слід було приймати ще в 2014 році на хвилі революційних змін, тоді був би шанс реалізувати найкращу в світі систему освіти.
Один плюс – це те, що ми відкриваємо певне вікно можливостей для того, щоб задіяти головний ресурс розвитку освіти. На мій погляд, головний ресурс розвитку освіти виражений в назві вашої радіостанції – це свобода. От щоб авгієві стайні, які не чистилися 25 років пострадянської влади, а накопичувалися там все ще і в часи радянської влади, розчистити треба, відкрити русло свободи. І критерій для мене законопроекту, чи розширює він для всіх учасників освітнього процесу можливості вільного вибору, свободу творчості і таке інше, то певні рамки розширює, і це величезний плюс. Якщо говорити про мінус, то, на мій погляд, у нас було два варіанти. Ми могли приймати цей закон на хвилі, на революційній хвилі в 2014 році і закласти революційні положення, будуючи освіту 21 століття і ставлячи амбітну мету зробити найкращу в світі систему освіти, створюючи групу прориву. І тоді такий закон міг би пройти. Ми пішли шляхом створення компромісного варіанту. І ми четвертий рік досягаємо компромісу. І ось ця компромісність, на мій погляд, головний мінус.
Пані Константинович, на вашу думку, чи дійде черга сьогодні все-таки до розгляду в пленарному засіданні парламенту закону про освіту? Чи буде прийнято якесь компромісне рішення, чи буде ухвалено його?
Думаю, що це все залежить від нашого спікера і уряду, що вони дійсно вважають пріоритетом в нинішній ситуації політичній і, зокрема, в реформуванні. Якщо це освіта є пріоритетом і охорона здоров'я, ці питання будуть стояти першими в порядку денному. І ця зміна буде прийнята з голосу. Якщо ж питання Конституційного суду, судової реформи, якщо питання бюджетні, то відповідно освіта буде в кінці дня і голосів за те, щоб проголосувати або хоча б дійти до цих питань, ми не назбираємо. Ось покаже ранок, на якому порядку денному визначиться зала.
Пане Кремень, якщо дано буде сьогодні все-таки старт освітній реформі, на вашу думку, чи слід очікувати, з якого боку слід очікувати спротиву цій реформі, і як довго, як, ну, наскільки успішною вона може виявитися саме в нинішніх умовах?
Я думаю, що організованого спротиву не буде, але я вже сказав, що освіта – це інерційна система, і, безумовно, певний сегмент людей сьогодні підтримує цю зміну. І потрібно буде працювати таким чином, щоб цей сегмент постійно розширювався через роз'яснення, через те, щоб показати позитивні сторони майбутньої освіти. Тобто я не бачу загроз організованого супротиву. Все буде залежати від того, як свідома, найбільш свідома частина освітянського середовища буде підтримувати цю реформу і переконувати людей, які займають нейтральну позицію або десь їм не подобаються ті зміни, які запропоновані. Все буде залежати від цього.
А також від того, чи знайде уряд необхідні кошти для фінансування реформи. Дякуємо за участь у нашій програмі. Нагадаю, на зв'язку з нашою студією були академік Василь Кремень і народний депутат Ірина Констанкевич. Ми говорили про шанси на ухвалення сьогодні парламентом реформаторського закону про освіту, про те, що він у разі затвердження насправді змінить в освітній системі. Стежитиму за розвитком події, за розвитком сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради і будемо знати результати, зокрема, і щодо цього законопроекту. Ну, а далі в «Ранковій свободі» після випуску новин ми говоритимемо про новий етап партнерства України та Європейського Союзу. Залишайтеся з нами і долучайтеся до обговорення.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український воїн. Рада НАТО-Росія розгляне безпеку польотів над Балтикою. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 12 липня загинув один український воїн, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових. В угрупованні ДНР заявляють про бої під Донецьком та ускладнення ситуації у вечірній та нічний час. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 12 липня. Інформаційне агентство Reuters повідомило, що до окупованого Росією українського Криму могли доставити всупереч санкціям Євросоюзу із сусідньої Росії ще дві турбіни виробництва німецької компанії Siemens. Як повідомило агентство, в ніч на четвер за київським часом двоє його репортерів бачили це обладнання в порту Феодосії на окупованому півострові. Незалежних підтверджень того, що ці два циліндричні об'єкти є теж турбінами німецької компанії, на час публікації агентство не мало, але їхні розміри і форма відповідають публічно оприлюдненим зображенням газових турбін компанії Siemens, мовиться у повідомленні. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що 13 липня в Генпрокуратурі чекають депутата Верховної Ради Максима Полякова з фракції Народний фронт і Борислава Розенблата, якого виключили з фракції Блоку Петра Порошенка. Завтра на 14.30 Розенблат і Поляков викликані до Генпрокуратури, і я особисто вручу їм підозри. Після цього керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжуватиме слідство, сказав Луценко журналістам 12 липня. Напередодні Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, але не дозволила арешту і затримання цих депутатів. Розенблат і Поляков є фігурантами так званої «бурштинової справи».
Міжнародна тема.
У Брюсселі 13 липня відбудеться зустріч Ради НАТО-Росія. Однією з тем обговорення будуть заходи, спрямовані на зменшення ризиків після нещодавніх інцидентів, пов'язаних із маневрами військових літаків над Балтійським морем. Офіційні представники НАТО заявили, що вони вимагатимуть, щоб російські пілоти виконували плани польотів, відповідали на сигнали контролю повітряного руху або ідентифікували себе під час прольотів поблизу країн Балтії. Кремль 12 липня розкритикував як політизоване рішення уряду США виключити програмні продукти російської лабораторії Касперського зі списків програмного забезпечення, які можуть використовувати американські урядові установи. Адміністрація Трампа 11 липня вилучила лабораторії Касперського. Це сталося через те, що продукти компанії можуть бути використані Кремлем для отримання доступу до мереж у США.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві відбувається саміт Україна-Європейський Союз, який називають новим етапом співпраці України з ЄС. Яким буде цей новий етап?
Україна може ставити тепер питання про подальші кроки. В тому числі можна буде натякати на перспективу членства.
Про подальші кроки у співпраці України з ЄС ми пропонуємо поговорити наступні 25 хвилин в ранковому ефірі «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто слухає нас, дивиться в мережі інтернет, на каналі YouTube або на сторінці radiosvoboda.org. І запрошую долучатися до обговорення, висловлювати свої думки та міркування за телефоном 490-2905, такий його номер, код Києва 044.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, у Києві стартував 19-й саміт «Україна-Європейський Союз». Захід за участі українських та європейських високопосадовців триватиме 2 дні. Він розпочався напередодні робочою вечерею лідерів ЄС з президентом України Петром Порошенком. В складі делегації Євросоюзу президент Ради ЄС Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні та інші високопосадовці. А сьогодні відбудеться пленарне засідання саміту. Очікується, що саміт привітає остаточну ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС, яка набере чинності з 1 вересня. І, безперечно, на саміті говоритимуть вже про перехід на новий етап партнерства між Україною та Європейським Союзом. Саме так, про новий етап партнерства говорив президент Петро Порошенко. А що ж має змінитися на цьому новому етапі співпраці? Чи готові до нього українці, але й європейці також до нового етапу співпраці? Про це говоритимемо далі в прямому ефірі. І з нами на зв'язку народний депутат від блоку Петра Порошенка Оксана Білозір. Вітаємо вас, пані Білозір.
Вітаю. Вітаю всіх. І, знаєте, перш за все, я хотіла би привітати всіх українців, всіх поколінь, які боролися за те і віддавали своє життя за те, щоб сьогоднішній день наступив. Це нова епоха, тому що нарешті Україна повертає собі своє місце по праву, яке їй належить – бути частиною європейської спільноти. Тому це величезна подія, і я думаю, що це новий великий етап, і наші сподівання навіть будуть перевищені тими результатами, які ми насправді отримаємо від цього. Це не одного дня робота. Це робота на роки, і це порядок денний для України.
Пані Білозір, так.
Я ви знаєте, що дуже символічно, що робота над цією угодою тривала фактично 10 років. І символічно те, що Петро Порошенко сьогодні, наш президент, Петро Порошенко сьогодні буде підписувати цю угоду, але рівно 10 років тому саме він, який був на посаді, здається, він тоді був на посаді міністра економічного розвитку, чи міністра закордонних справ, але він парафував цю угоду. І це так само дуже знаково і дуже символічно.
Ну, от,
я думаю, для нашого президента.
Так, і я думаю, що і для України також. Але от ви зазначили, пані Білозір, що рух до цієї угоди тривав 10 років. І тепер от Україна отримала від Європейського Союзу асоціацію, безвізовий режим, підтримку в переговорних процесах. Що далі? Багато експертів говорять, що от на цьому етапі, коли вже отримано так довго очікуване і омріяне українським суспільством, потрібні якісь нові цілі, до яких прагнути. Що може бути такими цілями на новому етапі партнерства саме з України з Євросоюзом? Про цей етап якраз і говорив Петро Порошенко.
Ви знаєте, мені здається, що це якраз той момент, коли ми можемо говорити про Україну як країну успіху. Про країну, у яку повірили і якій довіряють. Це найбільше досягнення і Європейської гідності в тому числі. Я би хотіла вам нагадати, що 10 числа в понеділок власне засідала комісія Україна-НАТО. 7 липня в Лондоні 30 держав світу, там на рівні міністрів, заступників міністрів, президент Єврокомісії впливові особи, міжнародні фінансові великі інституції. В Лондоні провели велику конференцію з питання українських реформ, на яку був запрошений Гройсман і частина уряду України. Тобто ми бачимо, що сьогоднішньому дню передувало кілька великих, дуже важливих подій, і вони не випадковими, бо це комплекс. І сьогодні ми можемо чітко сказати, що перед Україною стоїть три основні позиції. Це санкції проти Росії, це реформи, які повинна Україна зробити. І це дуже великі сигнали. Це дуже великі сигнали для української держави і такі крила, які нам сьогодні особливо потрібні. Бо ми, знаєте, дуже часто любимо жалітися. Жалітися, що в нас це не так, це не так, це не так. Тут ми повинні сказати: Україна, ти молодець. Президент, ти молодець. Український політикум, ти молодець. Закачуємо рукави, маємо величезний план дій, маємо підтримку, ще раз кажу, і довіру ключових гравців світової політики. Україна вперед.
Ну, дійсно, Україні, можливо, вже слід менше бідкатися і просити допомоги від тієї ж Європи. От чи не втомила Україна Європу від постійних прохань? І, власне, що Україна якраз в сенсі співробітництва взаємного з Європою? Чим може бути Україна корисна Європі?
Ну, Україна взагалі дуже цікава. Ви бачите, я ще раз хочу повернутися до конференції, яка була в Лондоні. Міжнародні інвестиції, міжнародні організації фінансові, вони готові прийти з інвестиціями в Україну. І це ключове слово. Це санкції, реформи і інвестиції – це ті позиції, на які Україна сьогодні повинна зосередити всю свою увагу. Згадайте, що Тілерсон, який приїжджав нещодавно, так? На брифінгу із нашим президентом заявив, що сьогодні найуспішнішою реформою, яку видно, а до речі, я хочу, щоб ми відзначили з вами, що критики щодо там непроведення реформ щодо України стає набагато менше. І, власне, Тілерсон у своєму виступі, він підчеркнув, що найуспішнішою є судова реформа. Судова яка реформа, яка започаткована президентом, і тепер питання виключно за парламентом. До речі, ми у вівторок мали розглядати головні зміни до кодексів, які би продовжили судову реформу. На жаль, так сталося, що, дасть Бог, ми сьогодні їх будемо розглядати, і парламент зробить свою роботу. Але, власне, судова реформа і дає вихід на інвестиції, які прийдуть. Ну і, звичайно ж, війна. Війна – це величезні ризики, і в мене є, враховуючи ті всі три позиції, які я сказала щодо міжнародної політики і довкола України, які відбувалися, є велика надія, що все-таки у цьому році війна закінчиться.
Ну,
ризиком для інвестицій і для реалізації нашої угоди.
Ну, тут якраз от ви згадали цитати держсекретаря США Рекса Тілерсона. Він також казав, що немає сенсу боротися за тіло України, якщо її душа буде знищена корупцією. Так, і про це теж не треба забувати. З нами на зв'язку також німецький політолог Андреас Умланд. Доброго ранку, пане Умланд.
Доброго утра.
А на вашу думку, я не знаю, можливо, вам з вами російською мовою краще говорити, чи українською, ви розумієте?
Я розумію.
Так, так. На вашу думку, Європі потрібен поглиблений рівень партнерства з Україною, чи тільки Україні це потрібно?
Ну, я думаю, що для Європейського Союзу, мабуть, Україна має несколько другое значення, ніж Европейский союз для Украины. Тем не менее, у Европейского союза есть свои как бы интересы, и у каждой страны Европейского союза в стабильности и в развитии Украины, потому что стабильность Украины это тоже скажется на Европейский союз. Я бы хотел еще немного прокомментировать, что было сказано до того, что, к сожалению, за последние вот недели появились целый ряд статей в западной прессе, Foreign Affairs, Washington Post, Open Democracy, в таких изданиях, статьи, которые критикуют сегодняшнюю ситуацию с реформами. Мой коллега Ярослав Рыцак в «Новом времени» даже написал сладкой контрреволюции, которая сегодня состоится. Я бы не пошел так далеко, но сейчас, скорее всего, такой период, когда есть опасения, что реформы теряют свою динамичность и что, может быть, опять будет некий такой тупик, как и раньше уже было при других президентах.
А в зв'язку з чим? От раніше кажуть, що стимулювали реформи наближення і прагнення України укласти договір про асоціацію, добитися безвізового режиму з Європою, і Україна поетапно реалізовувала ті чи інші реформи для поступу на цьому шляху. І от поступ є, мало того, що поступ вже і фініш, ціль досягнута. Чи не стане це дійсно гальмом на шляху подальшого реформування України?
Я не думаю, что это как-то связано с успехами. Скорее всего, это связано с тем, что как бы вот этот революционный энтузиазм Евромайдана, он уже теряется. И есть просто старая система, есть старые сети, кланы, олигархия, которая ориентируется в новой ситуации. И сейчас есть опасения того, что как бы старая система может продолжиться как бы под европейским флагом. Мы это раньше уже видели в Молдове, где пришло проевропейское правительство, которое потом ввело страну в тупик. И сейчас такое описание тоже есть в Украине, к сожалению.
Навіть такий термін появился, так, додонізація Молдови.
Ну, додонизация – это уже как бы потом результат всего этого. Так. Это уже возвращение как бы старых каких-то вот представителей вообще, так сказать, просоветского такого направления. Нет, до того было проевропейское правительство так, в Молдове, але... и оно как бы там был вот этот огромный скандал. И, ну, может быть, такого не будет в Украине, но сейчас есть целый ряд вот очень критических статей, которые говорят, что реформы, в общем-то, в каком-то смысле остановились, и что вот как бы идет такое контрнаступление.
Як Європа може цьому завадити? Бо європейські партнери, вони непохитні, вони кажуть, що перспектива членства для України в ЄС зараз не стоїть в найближчій, чи принаймні найближчому часовому відрізку. Що тоді Європа може запропонувати Україні як такий приз, чи що, щоб далі стимулювати Україну до поступу вперед?
Ну, я бы так сказал, что вот эта перспектива членства, она имеет скорее символическое значение, потому что сегодняшнее соглашение об ассоциации, оно де-факто готовит Украину к членству. Это такие нестандартные соглашения об ассоциации, которые очень отличаются от других соглашений об ассоциации, которые имеет Европейский Союз. И если это соглашение будет воплощено, то уже, так сказать, последний шаг к членству будет относительно маленьким. И вот это то, что Европейский Союз не хочет дать сейчас официальную перспективу на членство, это больше относится не столько к Украине, сколько вот внутренним делам Европейского Союза, где сейчас нет такой готовности. Но есть другие инструменты. Сейчас, например, обсуждается заключение договора о таможенном союзе между Европейским Союзом и Украиной. Это, я бы сказал, такая турецкая модель. Такой таможенный союз между Европейским Союзом и Турцией уже существует. Это было бы также, так сказать, еще более глубокая интеграция, чем вот эта зона свободной торговли, которая сейчас воплощается. Я бы Украине тоже, украинскому правительству и парламентариям посоветовал посмотреть более тщательно то, что Европейский Союз делает на Западных Балканах, потому что там есть целый ряд структур, которые специально сделаны для этих стран, и Украина могла бы там, может быть, присоединиться к некоторым секторальным направлениям интеграции с Европейским Союзом, или же посмотреть, какие там именно есть схемы сотрудничества и постараться скопировать это в ЄСовских украинских отношениях.
Ну, как раз, пане Умлут, с нами на зв'язку один из парламентариев, Оксана Білозір. От, пані Білозір, ви вже згадували, що Верховна Рада навіть сьогодні сьогодні має розглядати так судову реформу. Які ще перед Верховною Радою стоять завдання от в сенсі наближення українського законодавства, української якоїсь нормативної бази до європейського? І що треба ще, можливо, підготувати для того, і які кроки здійснити, можливо, створювати якісь нові інституції чи поглиблювати міжпарламентське співробітництво з Європою, з європейськими країнами, щоб просувати Україну і далі в сім'ю європейських народів?
Знаєте, я хочу дуже відкоментувати попереднього дискутуючого. Тому що все залежить від того, під яким кутом зору дивитися на все, що відбувається в Україні. Якщо дивитися під кутом зору, знайти проблеми і на них наголосити, то це позиція попередньо виступаюча. Моя позиція і багатьох українців, і нашої влади, і президента – це вміти бачити наші успіхи, наші досягнення, наші можливості, щоб вибудовувати конструктив. Дійсно, емоції вже пройшли. І Україна вибудовує прагматично свою позицію і свою політику. Що стосується питання асоціації, звичайно, не стоїть. Наприклад, Хорватія і багато інших країн на цьому шляху проходили більше 8 років. І я би сказала, що для України сьогодні важливо не швидко прийти до мети, а багато на цьому шляху взяти для себе. І це план дій для України. В першу чергу, звичайно, нам потрібно закінчити війну, нам потрібно провести судову реформу, щоб прийшли інвестиції, і на порядку денному українського парламенту саме ці речі будуть найважливішими.
Цьогорічний саміт, який відбувається якраз зараз Україна-ЄС, дасть змогу політикам прозвітувати про досягнення, серед яких в Києві і Брюсселі називають насамперед запровадження безвізового режиму для громадян України і домовленості про збільшення квот на окремі види продукції, які українські виробники постачають на ринок ЄС. Так вважає політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. На його думку, сьогодні програма двостороннього співробітництва України з Євросоюзом передусім передбачає західну допомогу Україні в різних аспектах.
Ще один ключовий момент – це угода про асоціацію, про яку і довго і багато говорили, і яка начебто офіційно має вступити в силу з вересня. Про це теж, я думаю, що буде згадано. І ну, тепер відкривається нова повістка денна. Україна може за великим рахунком ставити тепер питання про подальші кроки на шляху своєї європейської інтеграції. В тому числі можна буде натякати на перспективу членства десь колись в майбутньому.
Ну, проте на цьому саміті не йтиметься про членство в Євросоюзі. Навпаки, слід конкретизувати тематику подальшої співпраці, так вважає також і політичний експерт Олеся Яхно. За її словами, не варто зосереджуватися на абстрактних речах, чи то навіть необхідності в політичній єдності, а акцентувати увагу необхідно на конкретних, які стосуються економіки та правового поля України.
Я вважаю, що основний зміст, який повинен бути новий, це реально економіка на першому місці. І законодавче наближення, вже так можна сказати, інтеграція да, наших правових систем і законодавств.
Пане Умленд, на вашу думку, от поглиблення саме економічної співпраці України з ЄС, воно внесе оцю більшу конкретику і визначить певні цілі для того, щоб ця взаємодія дійсно поглиблювалася і не втрачався темп і реформ, і наближення України до ЄС?
Да, конечно, это главный инструмент, это вообще, так сказать, философия Европейского Союза, чтобы через экономическую интеграцию создать потом тоже политическую интеграцию. И экономика тут, она, экономическая интеграция имеет ценность сама по себе, но и такую политическую ценность. Поэтому, я думаю, Европейский Союз будет в этом направлении работать. И, как я уже сказал, если это будет продолжаться стремительно и соглашение об ассоциации воплощаться, и, может быть, будет заключен договор о таможенном союзе между Европейским Союзом и Украиной и так далее, тогда в какой-то момент сам по себе встанет вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз.
Ну, от останнім часом багато відбувається подій, зустрічі з іноземними інвесторами, як в Україні, так за кордоном. Зокрема, пан Гройсман їздив до Лондона, і інвестиційна там конференція відбувалася. Що заважає приходу великих іноземних інвестицій в Україні? Тільки війна з Росією на сході України?
Это есть один из факторов, и тут, скорее, мне кажется, проблема в том, что этим самым подрывается имидж Украины, как вот якобы страна, которая в войне, или где большая часть страны в войне. И мало кто понимает, что, собственно, вот эта война, которая, конечно, есть, она касается только очень маленькой части материковой Украины. Но это не единственная проблема. Я вот много тут общаюсь и с разными представителями экономики. Там часто тоже упоминают всякие бюрократические проблемы, коррупционные проблемы. То есть есть еще большие проблемы вот, с инвестициями. И тоже
и судова реформа також, певно, як згадувала пані Білозір.
Да. Да, и вот почему-то не очень профессионально еще это делается. Я вот недавно говорил с немецким представителем немецкой экономики, который до того работал в Москве, и он говорил, что к его инициативам в Москве намного более серьезно относились, чем в Киеве.
Безумовно, в Україні залишаються зобов'язання перед Європейським Союзом, зокрема і в питанні асоціації того ж безвізового режиму, оскільки в європейців, як відомо, є право скасувати безвіз, якщо Україна не продовжуватиме виконувати зобов'язання по інтеграції свого законодавства. Втім, зараз передбачається новий етап у відносинах України і ЄС, оскільки слід говорити про пошуки взаємовигідних інтересів партнерства і подальшого розвитку України. На цьому наголосила Олеся Яхно.
Просто важливо, мені здається, для України не стільки навіть, щоб був стимул, я думаю, що він буде залишатися, цей тиск, скільки, щоб була оця логіка, це те, що ми намагаємося вибудувати, логіка він-він, тобто взаємовигідна, щоб вигода була і в України, і вигода була у країн ЄС.
Таку думку поділяє і політолог Олександр Палій. Він вважає, що нині говорити про ймовірність і перспективу членства України в Євросоюзі зарано. До цього не готові практичні площині ні Київ, ні Брюссель. І справа не лише в чималій кількості сил, які всередині ЄС виступають проти української перспективи, а й у тому, що сторони мають виконати передусім угоду про асоціацію. При цьому Палій вважає, що українці мають надавати європейським партнерам нові ініціативи, корисні для обох сторін.
Це може бути і розширення угоди про зону вільної торгівлі, і зняття обмежень, які там ще залишились достатньо невеликої кількості обмежень, але по важливих для України групах товарів. Це може бути і інвестиційна діяльність, тому що інвестиції Європейського Союзу – це є колосальний ресурс на сьогоднішній день. Просто в силу того, що Європейський Союз є одним з трьох основних полюсів економічної сили в світі поряд з Сполученими Штатами і Східною Азією.
Пані Білозір, от угода про асоціацію, вона, власне, набуває чинності, як заявляють, з початком вересня. А якщо українці не відчують якихось позитивів від дії цієї асоціації, ви не прогнозуєте, що можете статися так, що врешті-решт Україна почне віддалятися від ЄС, от такий євроскептицизм почне і в Україні з'являтися? І що цьому, чим цьому можна запобігти?
Ви знаєте, я не думаю, я думаю, що вже точку неповернення ми пройшли. Тому що і надання безвізу, і угода, яка вступить, як план дії для України. Це ж не просто ми підписуємо угоду, а ми підписуємо певні зобов'язання, як вже було сказано. Ставимо певні цілі, започаткована нова формула «Поможи мені, я поможу тобі». Тобто ми переходимо до взаємовигідного діалогу. І, відповідно, тих справ, які будуть за ним слідувати. Тому, я думаю, точка неповернення вже пройдена, і вона зафіксована буде сьогодні президентом Порошенком.
Пане Умланд, як ви вважаєте, позиція європейських політиків стосовно України змінилася з 2014 року, і не тільки європейських політиків, а і громадян європейських країн, і чи змінюється сприйняття? От, зокрема, вже і безвіз працює понад місяць, українці стають ближчими до європейців, пересічні українці пересічним європейцям?
Ну, я думаю, нужно признать, что сейчас как бы Украина, она не такая уж для, так сказать, простого там западного европейца важная тема, потому что просто есть очень много конкурирующих тем: беженцы, Brexit, Трамп и так далее.
Поэтому знову ж таки Україна... говорять про вибори в Німеччині, що це черговий, так би мовити, то чергова перешкода на поглиблення українсько-європейських стосунків.
Ну, я думаю, выборы в Германии, они менее рискованные, чем это было, скажем, с выборами во Франции или в Голландии, или чем, скажем, будут выборы в октябре в Австрии, которые там есть вероятность того, что или есть возможность того, что в новое правительство Австрии войдет так называемая свободная партия Австрии, которая имеет договор с Единой Россией, с партией Путина. Mm-hmm. То есть это намного более рискованные выборы, чем или результат этих выборов намного более рискованный, чем в Германии, где, мне кажется, ничего не изменится. Меркель останется канцлером и будет, наверное, продолжение сегодняшней коалиции, или же будет коалиция с зелеными и либерал-демократами, которая была бы более выгодна для Украины, чем сегодняшняя коалиция христианских демократов, социал-демократами. Но чтобы вернуться вот к вашему вопросу, сейчас просто для обычных западных европейцев другие темы, они большую роль играют, но для западной элиты, политической, интеллектуальной элиты Украина остается важной темой, и это можно... Вот и результаты этого можно и проследить за активной деятельностью, скажем, западных организаций, посольств в Киеве, которые активность которых, мне кажется, заметно увеличилась.
Сподіватимемося, що активність дії з обох боків і з боку України і ЄС не буде зменшуватися. Дякуємо за участь у нашій програмі. Ефірний час Ранкової свободи вичерпується. На зв'язку з нами були політолог Андреа Сумланд і народний депутат Оксана Білозір. А я, Юрій Матичук, на цьому прощаюся з вами, шановні радіослухачі. На все добре.